fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manatra fiadabana sy ny firatritso anao izay miaraka aminay a eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity dia teo isika trany ny katesisy sosialy. Tamin'ny farana moantsika izany niezaka namoaka ny hevitra tao anatin'ny soratra masina fa eto indray sika dia ilay fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy no hoezahantsika avoitra mandritra ny fandaharana. Efa nisy nyresantsika ihany teto mompera andreo tahirikevitra maromaro nataon'ireo papa ny fandimby izay nanasongadina zay fampianarana fiangonana mba fiarahamonina sy ny sosialy izay fa ndea hotoyantsika izay fandaliana izay hoe inona ny voatoatikevitra lehibe azo raisina ao anatin'ny fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy.
Miarabanao Fredelina dia miarabany mpiaino antsika ihany ko a marina tokoa ny filazanao fa fantanisa ataontsika hoe hevitra vitsivitsy sika mahakasika an'ireo a tahirikevitra momba ny sosialy sy ny fiarahamonina nyvoaka tao amin'ny televa fiangonana zany fa irenretrarehetra reny a no nyloharano na novozana ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Ny papa Paoly fahaenina tao amin'ilay asasorany a oktojezima advenies taona raika amby fitopolo a sy sivinjato sy arivo fa valopolo taona ny rero manova roma zany io a rero manova roma le ansiklika sosiala voalohany ny ty le fanamarena ny fahavalopolo taonany tao anatin'izay izy a de laza fa ny fiangonana de tsy mamolavola toromarika ara-politika sy ara-tsosialy manokana anjaran'ny fiarahamonina ara-politika zany anjaran'ny fiarahamonim-pirenena tsy anjaran'ny fiangonana mihitsy zany manao hoe ty misy toromarika ara-politika na ara-tsosialy tsy anjaran'ny fiangonana zany na izany aza nefa nandritry ny taona maro sinoa ny evanjelin'i jesosy kristy a ny fiangonana dia tsy nikombombava mba anjakan'ny rariny sy ny fiadanana koa anisan'ny fonjakevitra voiziny a rehefa navondrina zany a ireo tahirikevitra be dehibe ny fandimby tao anatin'ny taona maro ireo a dia anisan'ny fonjakevitra voizin'ny fiangonana de ny hasina maolona anisan'ny zava-dehibe ao anatiny ny soiombonana ny safidy iandany amin'ny mahantra ny arena ho an'ny daolobe ny firaisan-kina ny fifanampiana tsy misalovana ndraikitra zany rehetra rehetra misy be dehibe misy maro afakoatran'io a fa ireo a anisany ao anatin'zany fonjakevitra zany tsika mianakavy moa rehefa manana n'lay tahirikevitra iny a makasika an'lay a fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sosialy a dia mahita fa misandrahaka sy mivelatra amisehitra mafy fa ohatra moa no tanisaina amintsika mianakavy reo voalazy ireo ka ao anatin'izay ohatra zay a de ho raisintsika voalohany a ary eo resantsika ro any raha manandefi ny tena fa misy piretra ihany koa mbola anoy an'izao fampizarana zao ariana dia andray ny sasany amin'ireo voalazy ireo fa ny manandefy antsika de raisintsika ny hoe ny soiombonana. Ny atao hoe soiombonana dia fitambaran'ireo tontolom-piarahamonina ahafahan'ny vondrina na ny tsirairay ao aminy mahatratra ny fahalavorariany amin'ny fomba feno kokoa sy moramora kokoa. Io a eo amin'nylarana fa efatra ambenimpolo amzato a no naresantsika azy. Io zany famaritana ny antsoina hoe siombonana tinotenena am'le vondrona zany de hoe fikambanan'ny olona maromaro na mety sehatrasa io na mety fiangonana io na mety fiaviana io na mety fianakaviana io ka ireo vondrona ireo rehefa mahatratra ny fahalavorariany mahatratra ny fahalavorariany amin'ny fomba feno kokoa sy moramora kokoa de zay zany a ny antsoina hoe siombonana de ny tsirairay ihany koa miaraka amin'izay dia ny siombonana zany araka zany a de sady any be sy ny maro io a no an'ny isam-batan'olona tsy azo zarazaraina anao vinanao viana ny siombonana fa any be sy ny maro ary ho an'ny isam-batan'olona koa raha tsy miezaka miaraka de tsy mety ho tratra anao vinanao viana ny siombonana tsy ay ampitombona ny siombonana raha tsy miezaka miaraka ary tsy hatehirizina mila ezaka miaraka zany a no tratra izy no afaka mitombo izy a no afaka tehirizina izy ino moa raha io tsinjovana no avy ny fiarahamonina tena maniry an sy anampy ny olombelona dia izay miazona ny fiombonana ho tanjona loalarana.
Isan'ny fomba iray a ivoaran'ny firenena koa ny fiarovana ny fiombonana, dia io no anentanantsika manakavy a hoe raha tsy indriraray moa zany no miezaka miaro andre fiombonana ireny a iza no anao azy. Dia izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.